O vjeri i politici u Starom Zavjetu već smo razgovarali, no kako su jedna i druga neiscrpna tema, osobito kad su stavljene zajedno, zašto ne bismo progovorili još nešto? Danas je tema možda malo konkretnija, političko djelovanje proroka Elizeja, već pogađate da će nas kroz tu temu voditi kao i obično pater Niko Bilić. Pater, dobrodošli.
Hvala lijepa, od srca pozdravljam sve vas, dragi slušatelji. Veselim se da možemo još jedanput progovoriti o ovom blagu Božje riječi koje je svima nama povjereno.
Vjerojatno ćemo se svi zajedno složiti da je politike i političara jako puno i može to ponekad malčice ići na živce. Međutim, mi bismo politici danas htjeli razgovarati na malo drukčiji način. Pa onda jedno početno pitanje ili mali podsjetnik. Kakvo je značenje politike u Starom Zavjetu? Kako se ona doživljava? Koji je kontekst u kojem govorimo uopće o politici?
Čim uzmemo u ruke Sveto pismo, odmah nam je jasno, pogotovo starozavjetni počeci, da se radi o životu jednoga naroda koji svoju političku opstojnost i politički identitet duguje Božjem dijelu oslobođenja iz kuće ropstva. Njihov narodni identitet utemeljen je na zakonu koji imaju od Boga, te je to tako u isti mah i politička i vjernička povijest. Osim toga, mi znamo, i vjerojatno smo o tome i ovdje progovarali, već sam motiv izlaska iz kuće ropstva iz drevnoga Egipta, koliko god on bio jedno političko oslobođenje, znamo da zapravo započinje s vrlo jasnim nalogom koji Bog upućuje preko Mojsija svome narodu: iziđite iz Egipta i prikažite mi žrtvu, održite bogoslužje. Dakle, u počecima je već to zapravo nešto što je motivirano teološki. I ono drugo što ćemo najviše prepoznavati, pa i danas ćemo se toga dodirnuti, prorok kao onaj koji je od Boga poslan, koji ima karizmu, kojega Duh Sveti vodi, vrlo često je u bliskoj suradnji sa kraljem, dakle s onim koji vodi na ovosvjetski način, odgovoran je za narod. Njegova je dužnost biti voditelj, brinuti se evo za život naroda. Vrlo često su oni u interakciji, često su u pozitivnom, u suradnji. Nažalost, često bude i ono drugo, da se razilaze, i to je često slučaj da zapravo prorok ne nailazi na odobravanje i na razumijevanje kod kraljeva. To bi možda bile dvije najosnovnije crte kada gledamo na Stari Zavjet. U Novome Zavjetu se stvar možda malko izoštrava. Gospodin Isus dolazi. Najbolji primjer je da kako dvojica na putu u Emaus, oni kažu: mi smo se nadali da je Isus otkupitelj, onaj koji će nas otkupiti. E sad, čini se da je njihova projekcija, njihov zamišljaj otkupljenja malo drugačiji, ali Isus doista jest otkupitelj. Prema tome, u Novome Zavjetu se ideja političkog života ponovno vraća na ono o čemu je blagopokojni kardinal uvijek govorio, a to je otkupljenje. Mi smo zajednica ljudi za koje je Isus prolio svoju krv i svi naši međusobni odnosi trebaju biti time prožeti.
Prije nego što počnemo, dakle, o političkom djelovanju proroka Elizeja, ajmo ga staviti malo u kontekst prostora i vremena u kojem Elizej djeluje.
Pa to je vjerojatno najzgodnije za početak i prvo što će nas oduševiti kod toga čovjeka. Elizej pripada među ipak poznatije proroke, jest koliko dugo on ustrajno djeluje. Mi možemo točno odrediti razdoblje kralja Ahaba, koji je vrlo negativan u svom djelovanju, pa sve do kralja Joaša. Dakle, riječ je, evo, točno možemo vidjeti od 853. godine prije Krista pa do 798. godine je Elizej aktivan, pratimo ga sve od onog trenutka kada ga je Ilija pozvao kao svoga nasljednika, pa dugo, dugo vrijeme, a u isto vrijeme važno nam je primijetiti kako je opis njegova života upleten u ostale povijesne događaje. Nećemo mi naći odlomak u Svetom pismu koji bi sada govorio samo o Elizeju i to je to. Da bismo otkrili njegov put, moramo proći kroz mnoge tekstove i pratiti ga od početka do kraja, što nas upozorava na bitno obilježje općenito ljudskog djelovanja, onda osobito političkog djelovanja, da smo upleteni u povijesne događaje. Ono što znamo o Elizeju jest da potječe iz obitelji gdje mu se otac zove Šafat, odnosno hebrejski Šafat, što je zapravo jako važno jer to samo ime upozorava po svom značenju na suđenje u Svetom pismu. Prije svega, Bog je sudac. Dakle, Bogu pripada suditi. Onda ga prepoznajemo po tome što će vrlo brzo zapravo pokazati se da ne samo da je on Božji izaslanik koji proročki djeluje, nego ga kralj poziva. Biće to kralj Jošafat, koji je kralj Južnoga kraljevstva, i traži: ima li tu neki pravi prorok gospodnji. To je biblijska formula, dakle, za razliku od lažnih proroka koji su ko zna za čije ime prorokuju, traži on ima li tu jedan pravi prorok. Isto tako on će doživjeti da ga kralj Sjevernoga kraljevstva, to jest Ahab, da ga optužuje optužuje da on krivo vodi narod. Mi Elizaja ponajprije poznajemo kao onoga koji ide za Ilijom, tako doslovce piše. Mi znamo iz opisa da je on praktički njegov učenik, njegov poslužitelj, a ići za nekim nama itekako poznato iz Novoga Zavjeta, jer to je Gospodinov poziv, dakle ovdje je Elizaj Ilijin učenik. Koliki je ugled ovoga čovjeka, koliko je njegovo značenje, vidimo po tome što je Elizaj ponajprije imao tako blizak odnos i poštovanje prema Iliji, da kod onoga poznatoga uzlaska u nebesa u ognjenim kočijama, ognjenim kolima, Elizej svoga učitelja Iliju oslovljava vrlo bliskim izrazom, ali punim poštovanja i punim simbolike, govori: oče moj, kola Izraelova i konjanici njegovi. Zašto nam je taj izričaj evo iz srca Elizejeva toliko važan? Pa zato što će pred kraj Elizejeva života kralj aktualni, onaj koji je na vlasti, Joaš, tim istim riječima obraćati se Elizeju, prepoznavajući u njemu autoritet, ali i tu nevjerojatnu bliskost. Čak, bude li prigode da o tome progovorimo, čini se taj simbol konja i kola koje na simboličan način su prisutne kod ili na uzlaska u nebesa, da su zapravo puno više utemeljene u jednom dijelu Elizejeva života.
Spomenulo se sad ovdje nešto što je jako važno, zapravo taj povijesni politički kontekst u kojem se djeluje i koji uvijek treba uzimati u obzir i zapravo jako dobro poznavati. Imamo nekako dojam da je nepoznavanje toga kontinuiteta povijesnoga, dakle mislimo i na prošlost i na budućnost, uzrok mnogih loših političkih odluka. Elizej je prorok putnik, dubok u korijenu, u prostoru, vrijeme, u kako to izgleda.
Svakako, ovo što i kažete, o tome je evo blagopokojni kardinal govorio, da ko želi ući u politiku, prije svega mu treba dobro obrazovanje i poznavanje situacije, poznavanje svijeta u kojemu živi. Kod Elizeja je to prije svega vidljivo. Mi znamo da je političar, može biti dobar onda ako je u neposrednom kontaktu s ljudima, s narodom, zna konkretne situacije kako ljudi žive. Kada gledamo na Elizejev životni put, onda ćemo naći, možemo redom pročitati, on je u Gilgalu, on je u Betelu, Jerihonu, on je na Jordanu, on je u Samariji, on je na gori Karmel, on je u Šunamu, Dotanu, u Damasku. Dakle, s poštovanjem i divljenjem gledamo na taj zemljopisni prostor. Damask je, znamo, u Siriji, dakle to je bivši Aram u njegovo doba, dakle to je sasvim drugi svijet. I da kako da mislimo ne na moderno doba, nego na ono razdoblje u kojem nema suvremenih prometala, smijemo pretpostaviti, kao i kod Ilije, da u tim putovanjima ima nešto čudesnoga, dakle da Božji duh djeluje, da on može doći tamo gdje običnom čovjeku baš to i nije dano. Ali nama još interesantnije vidjeti kako taj čovjek, Elizej, kojega s pravom prije svega gledamo kao prorok, on je prorok među prorocima, dakle nije on političar profesionalni, ali je zanimljivo vidjeti kako je prvi njegov nastup i prvo čudo koje izvodi takvo da nas odmah navodi, aha, to je čovjek koji ima smisla za politiku. Naime, koje je njegovo prvo čudo? U gradu ostadoše bez vode zato što je izvor bio zatrovan. I prvo što Elizej čini jest da se daje na jednu akciju koja će biti posve proročka, to je Božje djelovanje, ali je ta akcija usmjerena izravno na dobrobit pučanstva, na dobrobit stanovništva toga grada. Jasno je, mi ostajemo ponajprije u Bibliji na promatranju onoga što Bog čini, ali ovdje vidimo ono što je tipično baš za zdravu politiku. Brinuti se da ljudima bude dobro u njihovom svakdanjem životu. Sveto pismo izvješćuje, evo kako je voda postala zdrava po riječi Elizejeve. Dakle, tu se odmah ističe silina njegove osobe, ali je nama vrlo važno uočiti sitnicu. Mudrost najobičniju, a ovdje već prisutnu. Treba ići na izvor. Dakle, treba vidjeti gdje je problem. To Elizej otkriva da je zapravo stoga problem što je već kod izvora voda bila zagađena. I ono što je važno, ne radi se ni o kakvoj magiji, nego Bog je taj koji čini čudesno djelo po zagovoru prorokovu, i Bog, tamo čitamo izravno Božju riječ, ja ozdravljam.
Ima ovdje jedna zanimljiva smjernica ili natuknica koja kaže Elizej i međunarodni odnosi.
Pa sigurno je jedan dio toga prepoznavanja političkog djelovanja kod svih proroka, ne samo da su oni u kontaktu s najvišom vlasti u vlastitom narodu, dakle s kraljevima, nego i upravo to promatramo kako jedan prorok ne djeluje samo unutar svoga naroda, potom je zapravo donekle i odskače od redovite definicije kako mi proroka promatramo u teologiji. To je čovjek kojega Bog šalje da prenosi i razglašava Božju riječ Božjemu narodu. A zapravo će, kao i svaka definicija koja nakon dolazi, ona biti utoliko slabašna ili imat će propust, jer mnogima, svi proroci imaju i svoju međunarodnu ulogu, a to je nama za ovo razmišljanje jako važno. Politika se tiče i politika znači da uočavamo da postoje ne samo jedan narod, nego narodi koji su međusobnim odnosima, kao što su evo i pojedinci međusobnim odnosima. Prvo što ćemo kod Elizaja naći na tom međunarodnom planu jest da je on uključen u vrlo teško razdoblje povijesti, kada je veliki sukob s Moabom. Moab je pomalo i simbol praneprijatelja. Moab nije dopuštao narodu Božjemu da dođe do svoje zemlje. Moab se pokazuje kao silni neprijatelj i tu će nam prorok se pokazati kao onaj koji se posve konkretno u jednom, evo, međunarodnom sukobu, u jednom ratničkom sukobu, uključuje kao onaj koji donosi rješenje. Opet imamo isti problem. Vojska u Božjem narodu ostaje bez vode. Dakle, nestalo je vode. Po riječi Elizejevoj, sada će, evo, na čudesan način, opet, premda je to vrlo konkretno, on traži, iskopajte i doći ćete do vode. Dakle, uz puno ljudske aktivnosti, nije to sve samo s nebesa, to se i ostvaruje da su oni mogli doći do vode. Nama je simpatično vidjeti, tu se zapravo pokazuje uloga ovoga proroka, kada čak tri kralja zajednički dolaze do proroka. Dakle, koje je to ugled, koje je to poštovanje? Kralj Izraela, to jest sjevernoga kraljevstva, gdje pretežno Elizej djeluje, kralj Judeje, to jest južnoga kraljevstva, i Edom, što je silno važno, dakle, pred prorokom se ujedinjuju sjeverno i južno kraljevstvo, a čak i Edom, koji će klasično biti zapravo u napetim odnosima i praktički neprijatelj Judeje, zajedno dolaze, a Elizej sa svoje strane, i to je opet nama važno za naše promatranje, on ne daje samo rješenje za ono što su oni tražili, eto, ostadoše bez vode, nego on, kao prorok u Božje ime, kaže: Bog će dati pobjedu, Moab će pasti u vaše ruke. I to se de facto dogodilo, a pritome ta ista voda, koja je bila rješenje u velikoj suši, ima i tu drugu ulogu koja onda označava ili dovodi do vojne pobjede na jedan gotovo bajkovit način. Pojavila se je voda, u ranu zoru zasvitanja neprijatelji vide odbljesak sunca koje izlazi i voda im se čini da je crvene boje, i od tih plamenih boja od jutarnjeg sunca oni su se uplašili jer su mislili da je krv prolivena i od straha su pobjegli i tako opsada prestaje. Dakle, Elizej se u eminentnom smislu i protiv svoje neke volje uključuje u jedan međunarodni ratni sukob i donosi razrješenje na jedan zapravo vrlo bezbolan način.
Dragi slušatelji, vraćamo se temi političkog djelovanja proroka Elizeja. Kad kažemo kršćanin u politici ili prorok u politici, nama se to često, vjerojatno zbog krivog shvaćanja politike, čine proturječne stvari. Zašto bi se kršćanin ili prorok angažirao u politici?
Da, stvar je zapravo vrlo, vrlo jednostavna i cijelo ovo promatranje političkih motiva unutar Biblije zapravo se svodi na to da osim ljubavi prema Bogu kao zapovjedi postoji i ljubav prema bližnjemu. I tako se zapravo to dvoje povezuje. Vjera, to bi bilo više ovo, ali ljubav prema Bogu, odnos prema Bogu, a politika je u eminentnom smislu ljubav prema bližnjemu. To se u slučaju proroka Elizeja do neslučenih granica proteže, tako da Elizej ne samo da izravno ulazi u novi zavjet, mi znamo da gospodin Isus govori i o vremenu proroka Ilije i onda o vremenu proroka Elizeja, govoreći kako je bilo mnogo gubavaca, ali je samo jedan Naaman, kojega Isus naziva sircem, bio izliječen. I zašto je to nama važno? Zato što se ovdje u konkretnom slučaju radi doslovce o ljubavi prema neprijatelju. Posvijestimo si, Naaman je vojskovođa i na dvoru aramskoga kralja. On je aramejski vojskovođa. Aramejci su u sukobu, oni ratuju protiv Izraelaca, protiv Božjega naroda. Uvijek moramo to imati na meti kako tu se zapravo na čudesan način ostvaruje ono po čemu će onda kršćanstvo i Isus Krist biti nekako zaštitni znak nečega novoga, kažem obično revolucija ljubavi, dakle ljubiti neprijatelja. To se u konkretnom slučaju ostvaruje u Elizeju u životu. Mi znamo kako je, evo, Biblija izvješćuje, kako to da se uopće prorok angažira. Stvar je, da tako kažem, posve politička. Vojskovođa je bolestan, aramejski kralj šalje dopis izraelskom kralju: izliječi mog vojskovođu. Kralj naravno to doživljava kao novu izliku za napad i očekuje najgore. E sada se tu prorok angažira. Zašto? Zato što prorok sa svoje strane čini se na čudesan način zna što se zbiva na dvoru. Možemo i ljudski gledati, on jednostavno prati, važno mu je što se događa na kraljevskom dvoru i prorok sa svoje strane, očito pod utjecajem Božjega duha, šalje odgovor i kaže, evo, nek samo dođe, izliječit ću ga. I daje odmah recept, to je onaj dobro poznati pod navodnicima recept, prorok kaže, neka dođe k nama i neka se 7 puta okupa u rijeci Jordanu. I bit će riješena njegova bolest. Znamo kako to izgleda, Naaman, uglednik, dostojanstvenik vojskovođa, posve je razočaran takvim pristupom, on je očekivao nekakav svečani pozdrav i nekakve valjda magijske čine sa strane proroka, svega toga nema, od toga nema ništa i on zapravo želi odustati, ali onda evo ipak to prihvaća i rezultat je nama vrlo interesantan. Ne samo da je Naaman, svladavši svoje očekivanje i svoj ponos, da je prihvatio unatoč svojoj logici, pa imamo mi svetih rijeka u našem aramskom kraju, zašto bi se ovdje kupao? Ipak je on to prihvatio, a rezultat je nama vrlo drag i vrlo interesantan i opet nas vraća na evo tu vezu između onoga što je briga za narod na ovome svijetu i onoga što je eminentno vjerničko. Naime, taj čovjek nije samo ozdravio od svoje bolesti, od svoje fizičke bolesti, nego očito je iz njegovog postupanja da se on zapravo obratio i prihvatio je dobrotu, autoritet, veličinu Boga Izraelova, pravoga Boga i od sada on čak i uzima nešto malo izraelske zemlje sa sobom, kako bi to bilo evo mjesto koje, odnosno da bi imao svetu zemlju sa sobom, da bi onda poštivao pravoga Boga i unaprijed već moli da prorok evo bude zagovornik, pa ako on iz protokola mora ići u tuđe hramove, da u srcu ipak on pravi vjernik. Evo tako imamo jedan nevjerojatan primjer, zapravo jako dobro poznat ulazi u evanđelje, ali nama važan ponajprije stoga što se ovdje prorok već u dubinama Starog Zavjeta pokazuje kao onaj koji najavljuje zapovjed ljubavi prema neprijateljima i drugo što to izliječenje ne znači samo fizičko liječenje od bolesti, nego je ujedno okretanje srca i duha pravomu Bogu.
Ratovi očito nisu značajka samo našeg vremena, nažalost. To se događa i Elizejeva doba. Kako se on postavlja prema ratnim zbivanjima?
To je ono što promatramo, zapravo je i sam taj slučaj s Naamanom pokazatelj kako prorok je poslan i na međunarodnom planu djelovati. U Elizejevu slučaju već smo vidjeli taj prvi rat s Moabom, to je evo pravrijeme, smijemo reći, Božjega naroda koji ratuje sa okolnim narodima, a prva velesila koja zapravo je zagorčavala život bijaše upravo Aramejsko kraljevstvo ili Aramejci i tu je Elizej izravno uključen sa svojim, opet treba reći, čudesnim znanjem koje dobiva od Boga, jer on, dakle, posve praktično, posve vojnički, strateški, unaprijed govori svojima kojim će putem doći napadači. Dakle, mi nemamo podatak, ne moramo niti tražiti da li to sad nekakva bila njegova tajna strategija, nego on to ima kao prorok od Boga, to je Božji dar. Baš zbog toga što je postao evo sumnjiv i opasan i suprotna strana saznaje za njega, bit će organiziran pravi napad, ajmo to nazvati komandosi ili specijalne postrojbe, bit će poslane od strane Aramejaca unutar teritorija Izraela da napadnu i smaknu Elizeja. Dakle, evo opet vidimo koliko je jedan prorok, Božji čovjek, za kojega s pravom gledamo da je prije svega u službi odnosa prema Bogu, zapravo do kraja upleten u vrlo realno politička, ratnička zbivanja i tu se opet pokazuje Božja snaga, Božja moć, za koju vjerujem da upravo naš narod može puno puta ili puno puta je mogao posvjedočiti da smo, u, nažalost, često ratnički obilježenoj povijesti izlazili kao pobjednici u nevjerojatnim okolnostima, tako to bijaše evo i u Domovinskom ratu. On doživljava da nakon što se on molio, dobio je Božju zaštitu na taj način da su se pojavila ognjena kola i konji. Dakle, Božja snaga, Božja vojska nije od ovoga svijeta. Bog sam se zauzima da bude spašen, da bude obranjen. Međutim, nama je taj motiv jako važan, jer, evo, i opet volim govoriti tako da je Elizej puno više u Bibliji temelj za ono što će poslije biti malo uvećano i pripisano i proroku Iliji. Čini se da je ovdje najviše u tom doživljaju da je Elizej spašen kada su se pojavila ognjena kola i konji, da će to biti i temelj za onu sliku kako je Ilija uzašao u nebo. Dakle, Bog šalje svoju vojsku. Osim toga, u tome ratu, on je opet na čudesan način donositelj velike utjehe. Na njegovu riječ, ljudi koji su bili pod opsadom i već su izgladnjeli, nisu više imali što jesti, oni dobivaju na čudesan način, pojavljuje se hrana. On najavljuje, vrlo smirujuće govori, sutra će u Samariji biti brašno, i to se događa. Dakle, usred jedne ratničke situacije on navješta spasenje i to nije prazno obećanje, nego to je nešto što Bog doista čini. Odmah ćemo se sjetiti onog osnovnog nacrta poznatog kod Mojsija kada stoje pred Crvenim morem. Mojsije ih tješi i hrabri. Nema on nekako predznanje čudesno, on najavljuje Bog će učiniti nešto da vas spasi, to se dogodilo. Dakle, to je ono što je lijepo, tako je to i kod Elizeja. Napokon, on će kao prorok novome aramejskome kralju koji se zove Hazael proreći strahovito vladanje, da će na strašan način biti vladar. Pomalo se pitamo, dobro, zašto to uopće ulazi u Sveto pismo, ali onda nam je u isti mah vrlo jasno. I najteže situacije kroz koje Božji narod prolazi i najteže opsade koje su doživljavali i tlačenja od neprijatelja koji dugo vremena traju nisu mimo Božjega plana. Evo, i to je nešto što je u Božjim rukama i to trebaju prihvatiti iz Božje ruke. To nam može biti ujedno i velika utjeha, ali i poziv na teološko promišljanje o vlastitoj povijesti. Dakle, nije Bog prisutan samo onda kada nam dobro ide, nego smijemo gledati evo i na razdoblje kada je bilo vrlo teško i kada smo trpjeli, pa i dugo trpjeli.
Elizej se u svom proročkom djelovanju susreće i s velikašima i sa siromasima. Kakav je njegov stav prema jednima i prema drugima?
Upravo to nam je važno kad govorimo o politici i političkom djelovanju, da jedan čovjek ima smisla i načina kako doći u kontakt s onima o kojima doista ovisi sudbina mnogih. Dakle, ljudi koji su moćni, koji su velikaši, s time ponajprije dolazimo na novo područje, ako smo malo naglasili namjerno Elizejevu uključenost u međunarodne odnose, sada dolazimo unutar samoga naroda i zapravo su tri epizode ili tri su osobe s kojima je on najviše u kontaktu, koje nam pokazuju da to nije samo prorok koji bi bio s kraljem u kontaktu ili samo prorok koji bi govorio masama naroda, nego da je s pojedincima koji su moćni, koji su bogati u izravnoj vezi. Prije svega najpoznatija je ona jaka ili moćna ili bogata žena iz Šunama, Šunamka, koja mu na svoju inicijativu nudi smještaj, dakle u njihovoj obiteljskoj kući bit će gornja soba koja će biti njemu dana na raspolaganje, evo to je kao svojevrsni mali apartman, čuli smo da je na mnogo mjesta putovao, sada čujemo i kako to da je mogao pronaći smještaj, bogati, dobri ljudi su mu to omogućavali. U njezinu životu zauzimanje Elizejevo je odsudno, na njegovu riječ, po njegovom obećanju, ona će dobiti sina. Nakon što su dugo vremena bili bez djece, Elizej najavljuje i evo, sin je rođen. Međutim, događa se nevolja, mali stradava od teške bolesti i umire. I tu dolazimo do onoga posebnoga mjesta koje je vrlo rijetko u Svetom pismu Staroga Zavjeta, a Elizeja najviše povezuje sa njegovim učiteljem Ilijom, kao što je Ilija dječaku, sinu, udovice vratio život, tako i Elizej, čak s puno više vlastitoga zauzimanja, zato to izgleda još puno realnije, puno bliže stvarnosti, uspijeva da kako Božjom snagom tom dječaku koji je već umro, koji je otišao s ovoga svijeta, vratiti ga u ovaj zemaljski život. Pri tome se prorok sam, kada je doživio dobročinstvo od te žene, predstavlja kao onaj koji se može, ako treba, kod kralja zauzeti za tu ženu. To je ponajprije bilo obećanje koje se činilo da neće imati nikakve posebnoga značenja. Međutim, kasnije ona je u ratu ostala bez svega, to jest kralj je, da tako kažem, konfiscirao njezino imanje i nakon rata bit će joj to sve vraćeno upravo na Elizejevo zauzimanje kod kralja. Dakle, on je čovjek koji jednostavno može djelovati među ljudima na visoku položaju. Druga je sitnica nama također važna, evo jedan prorok provodi smjenu političke vlasti. On je taj koji daje pomazati Jehua i s time zapravo u izraelskom narodu dolazi na vlast nova dinastija. Tako je, što je nama važno za proučavanje povijesnog tijeka događaja, Elizej zapravo izvršio ono što je Ilija dobio kao nalog od Boga, ali to više nije stigao učiniti, to sada čini Elizej. I napokon, što smo već malo na početku rekli, Elizej djeluje čak i u vrijeme kralja Joaša, kada je on već u dubokoj starosti, praktički pred smrt, ali je nama važno što on još uvijek prati prilike. On zna, evo, i međunarodne odnose i on je još uvijek za kralja autoritet. On, premda već starac, praktički samo što nije na umoru, pred kraljem se srdi i pokazuje svoju volju, upozorava ga kako treba, dakle ostaje autoritet sve do zadnjega časa. Taj dio nam je jako važan jer pokazuje proroka koji je u kontaktu ne samo s kraljem nego i s velikašima. Nama je međutim puno bliže i puno draže, pogotovo iz novozavjetne perspektive, vidjeti čovjeka koji se zauzima za siromahe, za one obične ljude, kako to danas volimo reći. Ponajprije upozorimo na sitnicu koja nam je inače u Bibliji dobro poznata. Siromasi imaju posebnu ulogu u Svetom pismu jer imaju ključno znanje za stvari koje su bitne za spasenje, a da to znanje imaju na čudesan način. Sasvim konkretno u Elizejevu slučaju, kad je u pitanju onaj pohod na Moab, kada se tri kralja skupljaju i dolaze, primljeni su, da tako kažem, u audijenciju kod proroka, jedan sluga upozorava, ovdje je Elizej, evo prorok gospodnji, kada je Naaman, vojskovođa aramejski, dvorjanik na kraljevskom dvoru, bio bolestan, jedna sluškinja upozorava na Elizeja. Kada je Naaman bio prvo rekao, ma neću ja to, što to, kakve to recepte on meni daje, imamo mi svoje svete rijeke, onda mu sluge sugeriraju, gospodaru, pa za ne bi i teže stvari učinio samo da budeš zdrav. Dakle, sluge su one koje ga napokon sklanjaju na to da je to učinio. Isto tako, kada se radi o onome vremenu kada Aramejci napadaju i na čudesan način je Elizej znao njihov put napada, jedan sluga kaže, nije u pitanju nikakva izdaja, nego tamo je Elizej koji jednostavno ima znanje koje je čudesno, koje je od Boga. Osim toga, prisjetimo se kako je u odnosu Elizejevu prema siromasima osobito važan onaj primjer udovice, slično kao kod proroka Ilije. Udovica koja je ostala bez svega, siromašna, a onda na riječ Elizejevu rađa se obilje, ovaj puta to je ulje koje neće nestajati, ona jednostavno lijeva iz čupa i toga ima tako da je napunila ne samo sve svoje posude, nego i posude svih svojih susjeda koji su se pridružile. Dakle, vrlo prisutan i veliki pomoćnik i kod siromaha.
I posljednje pitanje i vrlo kratak odgovor, je li Elizej imao svoje sljedbenike, je li svoja znanja prenio na mlađe?
Nama je Elizej baš zbog toga važan što je prvi prorok koji ima jasno definiranu skupinu učenika s kojima on živi, te je na svoj način zapravo i preteča lika Kristova u Starome zavjetu, najpoznatiji po tome što je umnožio kruh, što je živio sa svojim učenicima i onda sam završetak njegova života. Elizej je već pokojnik, već je u grobu, a još preko njega Duh Božji djeluje, tako da je jedan drugi pokojnik oživio. Vidimo da je stvarno jedan Božji čovjek pred nama.
Pater, hvala vam lijepa.
Hvala vama na novoj prilici da pogledamo bogatstvo Božje riječi.
Dragi slušatelji, naša tema je bila političko djelovanje proroka Elizeja. Nadam se da smo vas barem malčice ohrabrili. Ja sam Anđeja Kovljević i srdačno vas pozdravljam do sljedećeg susreta.